Hei til deg som hører på Fjellsportpodden. Først og fremst, veldig fint om man husker å abonnere på podcasten. Da får man beskjed om når det kommer nye episoder. Men i denne episoden så lyden på min mikrofon litt dårlig. Vi spilte inn episoden over nett, og et eller annet rart har skjedd med mitt opptak. Så jeg håper dere kan tilgi meg det. Men heldigvis så det jo Vibeke da, som prater mest, og lyden hennes ganske bra. Så igjen, beklager det, og vi kommer sterkere tilbake på lydkvalitet. Nytt episoden. Mange vet kanskje ikke hvem du sånn ved første på en måte øyekast på navnet ditt, og jeg synes du har en så heftig CV at jeg føler litt sånn at jeg ikke tør helt å starte på den, så jeg lurte på, kan du starte med å introdusere deg selv, og så kan jeg heller komme med litt spørsmål?
Oi, tusen takk. Det var veldig, veldig hyggelig av deg. Jeg synes jo generelt livet så spennende, så jeg lever maks. Jeg prøver å få maks ut av det. Det tror jeg har gjort hele livet. Jeg har vokst opp i Kristiansand, og bodde da på en liten fjelltopp, så jeg begynte å klatre. Jeg tror mamma måtte kjore meg fast i et tøv i hagen. Hun hadde jo andre ting å drive på med, så jeg klatret i trærne og var litt høyt og lavt helt fra jeg var liten. Og så begynte jeg tidlig med masse friluftsaktiviteter, og familien var jo ute hver helg, så, og hytte på fjellet. Begynte tidlig med masse friluftsaktiviteter, og hadde jo egentlig tenkt å dra og klatre Mont Blanc. For jeg begynte klatring da jeg var 14-15 år, tror jeg. Altså sånn mer teknisk, små ruter. Skulle jeg være med noen kamerater til å klatre Mont Blanc når jeg kom inn på befalsskolen. Og da hadde jeg tenkt å bare kutte ut befalsskolen, og jeg skulle ut og klatre. Da var noen fornuftige sjeler som sa at nei, nå bør du begynne på utdanning. Så da begynte jeg faktisk på befalsskolen, og det var for Hærens sanitet. Og jeg jo sånn eventyrlysten, så jeg vil jo alt ut og reise. Så da var det liksom med mål at jeg skulle ut i internasjonale operasjoner med forsvaret. Og ja. Gjøre en forskjell for folk, for jeg har alltid også likt å hjelpe. Så da å begynne i saniteten, og med det målet for øyet at jeg ville ut og hjelpe, det passet veldig bra. Så da dro jeg tidlig etter bare ett år utdanning og ett år praksis som sergeant oppe i Nord-Norge, hvor jeg også fikk liksom rafting og paddling i elva og klatring på de flotte fjelltoppene i Nord-Norge. Da ble jo også Henningsvær og Lofoten min bakgård, ikke sant? Så da ble det masse klatring. Ja, gud av meg, jeg elsker Lofoten. Så da ble det mye klatring der også, før jeg dro til Libanon. Og så etter det så har det gått sånn pø om pø med hjem til Norge, drive masse klatring og friluftsaktiviteter i Norge, og så ut og jobbe for FN veldig ofte. Så jeg jobber på hjelpeprosjekter med forsvaret, og ofte for FN.
Ja.
Så har det vært sånn alternert mellom de.
Du har vært mye på reise.
Ja, mye på reise. Det er fantastisk å kombinere det med å kunne være ute og jobbe, og da se at jeg gjør en forskjell. Og da i fritiden min, når jeg kanskje har tjent meg opp litt fritid og litt penger, bruker da tid og penger på å klatre og reise. Det har jo blitt at jeg har utvidet den horisonten fra å klatre bare hjemme til å klatre i utlandet. Så da har du fått masse flotte venner i klatremiljøet i utlandet, og så blir han kanskje invitert på forskjellige ekspedisjoner sammen med dem. Så det har ballet litt på seg etter hvert da.
Er det riktig å si at du litt mer tiltrukket av på en måte høye fjell enn de lange turene med pulk?
Ja, altså det har blitt, veien blir jo til mens jeg går. Så det blir litt hva jeg får til, fordi at jeg elsket jo noe at jeg var oppe på Svalbard. Jeg dro jo opp to påsker på rad, og gikk lange pulkturer der, og opplevde jo naturen, fantastiske naturen oppe på Svalbard. Så det blir litt hva jeg, altså når jeg var nede og skulle klatre i Antarktis, skulle klatre Mount Vinson, så hadde jeg jo ikke lyst til å dra derifra. Jeg hadde bare lyst til å ta på pulken og gå over hele kontinentet. Så jeg er så glad i begge deler, egentlig. Men det skal jo sies at når jeg først er på en topp, så er det vanskelig å få meg ned igjen, nesten. Det er så fint å være der oppe. Jeg er litt sånn der, når jeg er på tur, så vil jeg ikke hjem igjen.
Så bra. Så bra. Og i dag så jobber du litt som instruktør i Forsvaret?
Ja, for 4,5 år siden så begynte jeg på det som kalles vinterskolen, eller egentlig på riktige terminologien er jo Center of Excellence for Cold Weather Operations. Fordi at vi er et skolesenter som utdanner både nasjonalt og også alle NATO-styrker og det som vi kaller Partnership for Peace. Så alle partnerskapsland og NATO-land utdanner vi i hvordan de skal overleve og trives om vinteren og i kalde temperaturer.
Det er utrolig spennende. Ja, det må jo være drømmejobben.
Ja, det er kjempespennende når jeg får jobbe med vinter og kulde og ferdsel i bratt lende. Veldig lærerikt å få ut mer utdanning og lære mer om skred, både skredredning og skredvarsling. Det er jo to forskjellige kategorier. Man må lese snøen og kan varsle på en måte et værvarsel på hvordan snøen er, altså et skredvarsel. Og så har det jo vært hvordan man kan redde hvis når ulykken skulle være ute og at noen er tatt i skred. Så jeg har både lært mye og får også praktisert og lært videre.
Men Forsvarets vinterskole, er det sånn at hvis man skal kjøpe inn nye votter til hele Forsvaret, så er det dere som på en måte tester det og godkjenner det for på vegne av norske Forsvaret, eller hvordan funker den utstyrsbiten?
Nei, ikke nødvendigvis, for vi har så mange flinke avdelinger ute i Forsvaret som har røff bruk på utstyret sitt. Så det aller beste er jo når man får en hel avdeling i Nord-Norge for eksempel, eller på grensa, til å teste dette utstyret. Så vi kan være med kanskje i utviklingen av det, og så mene noe om det. Og vi kan også ha noe utstyr til testing, men det er mye bedre når vi får testet de store avdelinger.
Ja. Ja, med mange testpersoner.
Ja.
Ja. Men kan du fortelle litt om hvordan den prosessen funker?
Og det er en lang prosess, fordi at det skal jo også ha sin anbud fra for forskjellige leverandører. Vi setter opp, altså Forsvaret må sette opp også hvilke krav. Så vi har masse krav til hva utstyret skal tåle, for eksempel. At det skal tåle så som har stråle med regn, at det skal tåle så som mye slitage, og så videre. Så det er veldig mange krav som settes inn. Og det er det en avdeling innenfor Forsvaret som heter Forsvarets materiellavdeling, som er spesialister på dette her, og der sitter det også jurister, så dette her er mye større kontorarbeid også, i forkant, hvor det settes ned alle de kravene som produktet skal kunne tåle. For det er jo hardt bruk over lang tid som produktene skal tåle.
Ja, virkelig. Det må være ganske vanskelig å få innpass.
Ja, det tror jeg nok. Hvis jeg hadde satt på andre siden av det hele og vært en produsent, så tror jeg nok at jeg hadde jobbet hardt for å prøve å få det til, for det er mye krav som stilles.
Absolutt. Også, jeg har jo som nevnt kikket litt på CV-en din, og jeg er litt nysgjerrig på Nepal 2015, og jeg leste at du var med på gjenoppbygging. Ja, så bra. Kan du det er sikkert et veldig åpent, vanskelig spørsmål, men kan du fortelle litt om det? Det er jeg veldig nysgjerrig på.
Ja, hjertet mitt banker jo enda hardere, varmt hardere, på Nepal. Ofte så har jeg sagt at det er hjemlandet mitt, og Norge er mitt andre hjemland. Altså bytter litt om på det. De fleste vil jo si å, Nepal er kanskje ditt andre hjemland, men jeg har følt meg altså så hjemme der, og det er veldig mye etter jordskjelvet i 2015. Jeg var jo på Mount Everest når jordskjelvet inntraff. Altså, det er kanskje ikke alle som vet det, men det er jo et av de største jordskjelvene som har truffet Nepal, som da skjedde i 2015. Og da var jeg heldig og var der. Det er mange som reagerer 'heldig', hvordan kan du si det? Jo, det endra livet mitt. Ofte så hører man at man kanskje må oppleve en stor katastrofe eller stor omveltning i livet for at man skal våkne opp og se 'hvem er jeg egentlig', og 'hva kan jeg bruke livet mitt til'? Og det tror jeg altså jordskjelvet var det som hjalp meg på riktig vei, og fikk liksom rista meg litt for å se 'hvem er du?". Jeg var mellom camp 1 og camp 2 på Mount Everest da det jordskjelvet inntraff. En lørdag sånn cirka rundt lunsjtider. Så hvis jeg hadde vært i basecamp, så hadde jeg vært død. For når jeg kom tilbake til basecamp, så var mitt telt fullstendig knust og 300 meter bortenfor der det egentlig sto. Så, og jeg pleide alltid å sitte i teltet mitt og skrive dagbok rett før lunsj, og dette her var rett før lunsj.
Oi.
Heldigvis så var jeg oppe i fjellet, og det er litt merkelig, fordi at alltid når man går bort ifra basecamp, så tenker man at man går ut i det som er vanskelig og farlig, mens basecamp er det trygge. Nå var det motsatt. Så vi som gikk opp fra basecamp, var mye tryggere. For, i hvert fall hvis man hadde passert det som kalles Combo Icefall. Combo Icefall er jo en labyrint av crevasses, hva heter det for noe? Det heter bresprekker på norsk. Så det er en labyrint av bresprekker som man går igjennom. Og du kan jo tenke deg når det er jordskjelv der, sånn, så rister alt og brekker sammen og ødelegges. Så lenge man var kommet over Combo Icefall, og der klatrer man som regel på natta, sånn at alle var over når dette skjedde ved lunsjtider, heldigvis. Så stjernene sto litt i riktig posisjon når det nå først skulle komme et jordskjelv. For lørdag er også den eneste dagen som nepalske barn ikke går på skole. De går på skole mandag og søndag og fredag, men ikke lørdag. Så alle de bygningene som var kollapsa, hvis de hadde vært fulle av barn, så hadde jo dødstallet også steget noe voldsomt. Det ble 9000 døde. Så det er jo enorme skader og dødstall. Men jeg var altså på mellom camp 1 og camp 2. Ble tatt av bare det som vi kaller dust clouden, altså lufttrykket med snø, av et snøskred som kom ned fra Everest. Så vi ble liksom blåst over ende og tumla litt bortover på isen. Jeg var ansvarlig for fire klatrere på isen der, så jeg måtte jo bare børste av meg og se om de hadde det ok. Alle hadde det ok. Vi kikka, vi hadde to grupper bak oss, og visste at denne tunga fra snøskredet gikk litt lenger ned bak oss. Vi fikk kontakt med dem og så at de også var ok. Og da bare fortsatte vi den planen vi hadde, sånn at ikke det skulle bli noe i forhold til at folk mista oss, at vi gikk en annen vei. Så vi fortsatte planen opp til camp 2, og der møtte vi jo flere som hadde radio med basecamp. Og da fikk vi først egentlig nyheten om at det var et jordskjelv. Vi visste jo ikke at det var et jordskjelv som hadde utløst skredene. Og
Nei.
da fikk vi også høre at skadene i basecamp var mye større, for der var det nemlig en svær bit av isbreen bak basecamp som hadde løsna og utløst en trykkbølge som hadde utsletta midtre del av basecamp.
Oi. Ja, trykkbølge, altså luft.
Ja, altså en trykkbølge ifra det at denne store is, det var nesten isklump på størrelse med en hel isbre, som hadde løsnet, falt ned i en slukt, og der som den hadde landet, så hadde det der bare blitt en sånn flodbølge av trykk, på en måte, som hadde feid bort midtre del av Basecamp, med den her trykket med, som inneholdt stein og grus og isklumper og snø, som bare utslettet midtre del av Basecamp.
Det høres helt spinnvilt ut.
Mm-hmm.
Tenk å stå opp i noe sånt.
Ja, altså de fleste klatrere, de ble jo ganske sånn, altså vi mistet litt fotfeste, bokstavlig talt. Og så fikk vi ikke, det tok litt stund før vi fikk orientert oss og skjønt at dette var jo en stor katastrofe, ikke bare, vi lever jo veldig i en boble når du i Basecamp og skal klatre, så du liksom veldig fokusert på akkurat det du skal gjøre og lever i den lille bobla. Og da fikk vi jo skjønt at dette her handler jo ikke om bare oss. Dette her handler jo om noe mye større. Så da var jeg heldig og har kjente i Kathmandu og tenkte at nå må vi jo prøve først og fremst å hjelpe de som fra Nepal. For jeg kunne jo ta min satellittelefon og ringe hjem og si at alt bra, jeg lever og ingen skader. Jeg kunne jo gi den satellittelefonen til mine venner i Nepal. Og når de prøvde å ringe hjem, så var det bare ingen i andre enden, for hele telefonen etter var jo nede. Så det var ingen til å svare i andre enden. Så de ante jo ikke om kona levde, om barna levde, om huset sto, om geita levde. Og der nede lever de jo sånn som vi gjorde for 150 år siden her hjemme, at den ene kua, eller de to geitene, det er livet ditt.
Det er kapitalen.
Ja, det er livsgrunnlaget ditt. Så det høres for oss, liksom så, ja, en ku fra eller til hjemme i Norge, så spiller det kanskje ikke så stor rolle. Men der nede så er det hele livsgrunnlaget. Så de visste jo ingenting om hvordan det sto til hjemme. Vi hadde en sånn liten FM-radio hvor vi prøvde å tune inn på noen kanaler fra nærområdet og lokalmiljøet for å høre. Men da fikk du jo bare regionsvis hvordan det lå an, om jordskjelvet hadde gjort stor skade eller ikke. Så de visste jo fremdeles ikke om de levde. Så for meg nå så ble det veldig viktig å hjelpe dem til å pakke sammen, rydde opp og gjøre alt klart, sånn at alle disse her lastloadsene da var klargjort for jakkoksene som skulle komme og ta ned materiell, sånn at de kunne bare løpe hjem selv, altså løpe ned til Lukla som et knutepunkt, og derifra løpe en annen vei, ta en buss eller om de fikk et helikopter eller et fly derifra, men altså komme seg hjem for å se hvordan det stod til. Så det tok, det tok 2 dager før jeg fikk helikopter, for vi kunne jo ikke klatre ned igjen via Combo Icefall. Så fra Camp 2 og ned til Basecamp tok det 2 dager før. Helikopterne måtte jo brukes til å evakuere skadde og døde. Og så ble vi evakuert ned, for du kan tenke at det var et jordskjelv den 25. april, og så var det et stort jordskjelv den 26. april, og så var det et stort den 12. mai. Men mellom alle disse, så var det jo masse etterskjelv. Og når alt er løst, og det kommer etterskjelv, så er jo disse her like stort som jordskjelv. Så vi kunne jo ikke klatre noe gjennom dette her labyrinten av bresprekker. Så derfor når vi fikk helikopteren ned til Basecamp, så tror jeg brukte 4 dager i Basecamp å hjelpe med å rydde, før alt var klart og alle kunne forlate Basecamp. Og da løp jeg ned til Lukla, brukte vel 1,5 dag. Kom jeg frem til Lukla, og der var det faktisk et helikopter som hadde plass til meg, så jeg fikk faktisk kommet meg til Kathmandu. I Kathmandu så har jeg jo flere kjente, blant annet hun som er barnebarnet til Sir Edmund Hillary. Og Sir Edmund Hillary var jo den som klatret Everest først i 1953.
Ja, stemmer.
Og da visste jeg jo at hun er jo, sitter i veldig mange styrer, så hun er nok på mange styremøter og i mye som organiserer noe hjelpearbeid. Så jeg kontaktet hun og spurte om hun visste hvor det trengtes hjelp. Og hun hadde allerede organisert noe som hun kalte Hillary Relief Collective, som var en slags paraplyorganisasjon som tok små organisasjoner og enkeltpersoner inn under sine vinger og kunne hjelpe. Og da så hun, for hun satt i mange styreverv og var på mye møter, så da så hun hvor de store organisasjonene ikke hadde planlagt hvor det trengtes hjelp. Og så var vi var jo Du blir jo masse kjent folk som du får, for de som ble igjen, de var der fordi at de ville hjelpe. Alle de andre prøvde jo å komme seg av gårde og fly ut så fort som mulig. Så vi som var igjen, vi dannet jo også, det var jo flere nordmenn som var igjen, og så dannet sånne små basecamper i Kathmandu på en måte, hvor vi organiserte hjelp utifra. Så... Også en som heter David Durkin her, som er her i Norge, han organiserte også masse hjelpearbeid utifra et hotell i Kathmandu, så jeg var innom dem og hjalp dem litt grann. Med en gang du fikk kontakt med noen, så sa de, å, men jeg har hørt at de kanskje trenger din kompetanse der, og de trenger der. Så da fikk jeg også hjelp gjennom Hillary Relief Collective, som jeg startet å jobbe sammen med, som en teamleader ute i et hardt rammet område. Så begynte jeg som en teamleader der ute med ha en hub hvor folk kunne komme og få det de trengte av mat, av klær, av presenninger, og så videre. Så etter det så ble jeg kjent med noen andre som trengte en teamleader ute i det som Epicenteret hadde vært, og det var en organisasjon som heter Karma Flight, som egentlig var en paraglider-skole. De bare omorganiserte sånn at de begynte med hjelpearbeid. Så da fikk jeg jobbe sammen med dem, så sånn liksom var det hele tiden noe, ja, men vi har hørt at de trenger noen. Så jeg fikk altså verdens beste venner som sto sammen, jobbet sammen i en tøff situasjon og fikk gjort mye. Og mange av disse prosjektene, de rønner jo fremdeles, og vi holder kontakten, vi som ble kjent. Så dette her var nok noe som gjorde en stor puff i livet mitt i riktig retning av der som jeg skulle være.
Men de dagene, eller den perioden hvor det var skjelv og etterskjelv og alt mulig, jeg må nesten stille det spørsmålet sånn, hvor redd var du? Da du sto midt oppi det?
Når jeg sto midt oppi, så hadde jeg, da fokuserte jeg. Det blir sånn der, det blir sånn fight or flight. Altså enten så begynner du å kjempe, eller så flykter du. Ikke sant? Når det er fra tidlig, når det er at vi skulle overleve, og egentlig rømme fra tigeren, eller slå tigeren ihjel. Så det er sånn der, enten fight or flight, ikke sant? Og jeg får sånn der, fight-modus. Jeg kan ikke rømme fra et snøskred, så jeg får veldig fokus og fight. Så jeg bare fokuserte på hva er det riktige å gjøre nå. Jeg hadde jo 4 kunder som var med meg når jeg klatret, så jeg får bare helt fokus på tryggheten og sikkerheten til de. Hva må vi gjøre? Så jeg får gitt et tegn om at de må holde seg for munnen, og at de må ta frem isøksa, fordi at alt bevegde seg jo, så jeg var jo redd for at denne isbreen skulle åpne seg opp, og bare sluke oss i en bredsprekk. Så isøks, hold deg for munnen. Alle vet jo at når et snøskred treffer en, så er jo alt bare tumbel rundt, ikke sant? Så det er bare det at du gir et signal om hva hjernen skal fokusere på. Så det med at jeg ga et signal om at de skulle dekke munnen, det kan godt være at armene dine bare blir slått til side, men kanskje hjernen oppfatter at munnen er viktig, så jeg må holde den igjen i hvert fall, sånn at de ikke blir stappet full med snø. Så det er noe med hvordan du prepper hjernen, så jeg bare får et veldig fokus. Hva må jeg gjøre riktig? Og så, samme var det, altså i alle disse her små, men alle skjelvene, så var det bare et fokus på hva gjør jeg riktig nå for at vi alle skal overleve dette her på en trygg måte.
For ansvaret ditt, for de andre kikket også litt inn.
Ja, ansvaret for de andre, for meg selv, altså hva må jeg gjøre riktig nå for at vi skal overleve? Og sånn har det vært også i min jobb i Forsvaret. Det er fokus på det jeg har lært for å gjøre de riktige tingene, sånn at vi skal komme trygt ut av dette.
Helt klart. Ja, det er så mye å ta på din CV, som sagt, så vi kunne liksom sitte her i mange timer og bare, og jeg kunne bare hørt på de historiene. Det er veldig spennende. Men jeg tenkte...
Takk!
Jeg har startet med en splitter ny spalte i denne podcasten, som mm-hmm. du er nummer to da, som skal ut i denne spalten. Og den heter rett og slett Fortell meg om Boden. Fortell meg om Boden. Har du hyller? Har du tørkesnor? Eller kanskje det kasser? Fortell meg om Boden din!
Boden? Oh!
Ja. Fordi en fellesnevner da, for alle jeg prater med i denne podcasten og sånn, er jo at de har jo mest sannsynlig veldig mye utstyr, og det må organiseres på et eller annet vis. Så det jeg lurer på er liksom, ja, kan du bare fortelle meg litt fritt om Boden din?
Oi, 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 Boden er jo livet mitt. Jeg bor jo i en bod.
Så det er livet alt. Er en bod.
Livet er en bod for meg, vet du. Og så har jeg en bod her og en bod der, ikke sant? Nei, vet ja. Du, oi, oi, oi. Nei, fordi at jeg lever litt annerledes enn de fleste i Norge, vil jeg kanskje si. Fordi at jeg bor ikke noe fast sted. Jeg har bodd i telt i 8 år. Et lite ekspedisjonstelt. Når jeg begynte her, for ja, det er jo veldig bra da, for man trener jo, altså, train as you fight, sier vi, så jeg trener jo veldig til det som ligger foran meg når det gjelder klatring da, når jeg bor i et ekspedisjonstelt. Så jeg blir veldig vant til det. Men for snart fem år siden så flyttet jeg inn i en køye opp inne i trenings- og øvingsfeltet vårt her. For når jeg begynte her sånn, så veldig, veldig mye av den jobben min her er jo ute og trene. Altså vi ligger i snøhuler, vi ligger i telt det meste av vinteren. Da var jeg heldig og fikk bruke den der tømmerkøya som vi har ute i treningsfeltet vårt. Så etter 8 år i telt så flyttet jeg i tømmerkøya. Men i en tømmerkøya som jeg brukte også på jobben, så jeg kan jo ikke liksom bare, sånn som de fleste da, lamper og lys og puter og pledd. Og det er jo jobbkøya også. Så den... Boden min, jeg har jo en bod på jobben som er fullt av militært utstyr, og så har jeg jo bod i Kathmandu som er fullt, ja, jeg har en bod i Kathmandu også, og den er jo fullt av det high altitude, altså høyde klatreutstyret mitt. Type de der svære bootsa, dundressen, kokeutstyr, noen gasscontainers, ja, hva har jeg mer? Jeg har jo tau, isøkser. Og i boden der så må jeg alltid pakke sånn at det er vanntett, fordi at det er så store temperaturforskjeller der nede på vinter og sommer. Og så regntida, den er så veldig fuktig. Så der pakker jeg vanntett inni vanntette svære tønner, plastiktønner. Så alt er pakket vanntett og ligger egentlig bare og venter på meg til jeg kommer ned der nede. Og da, med en gang jeg kommer ned der nede, så må jeg jo ha vedlikehold av det utstyret og se om det fremdeles er bra nok.
Nei, men nå tror jeg vi lukker den spalten med boden. Det var veldig, veldig bra bidrag.
Ja, den er... Jo, jeg må si en ting til. Jeg har en eske, ja. Fordi at jeg er så mye ute og reiser, så, og da er det ikke sikkert at jeg har tid til å gå og handle når noen har bursdag. Så det er et godt poeng som kanskje flere kan ha. Oi. Jeg har en eske hvor jeg har potensielle gaver da, til forskjellige folk. Så jeg har en gaveeske. Og så er den kombinert også med litt julepynt da. Så det er en sånn kombinasjonseske. Både den jeg tar opp til jul, når det begynner å bli jul, for det kan jo være at jeg ikke har trengt disse gavene før det blir jul da. Så det kan være julegaver eller bursdagsgaver, eller gaver generelt. Så jeg har en gaveeske som jeg kan ta opp når det bare sånn, å nei, jeg har jo nesten glemt at tantebarnet mitt hadde bursdag, ikke sant? Og da er det opp med denne esken, og så har jeg gaver klart, i stedet for at, å nei, det er ferie, så det at butikkene ikke åpner, og så videre. Så det en kjempelur idé, har jeg funnet ut, å ha en gaveeske klar. Og så har jeg også to poser med produkter fra Local Women's Handicraft. Og Local Women's Handicraft, det en fabrikk i Nepal, som jeg var med på å starte under jordskjelvet. Det vil si, jeg startet den ikke, fordi at de to jentene som driver den, det de som har startet, det deres produkt, alt mulig, men jeg hjalp dem å dytte dem litt i riktig retning, og har holdt kontakten med de siden, og hjelper dem med å kjøpe produkter fra dem. Så det to poser fulle av produkter. Det som var så flott, det var jo at de to jentene som startet det, de har jo rømt ifra tvunget ekteskap, altså barneekteskap. Og så begynte de selv å flette litt armbånd og selge til turister. De klarte å tjene inn til en symaskin, begynte å sy forskjellige sånn, pengebøker, små vesker og så videre, og selge til turister. Når jeg hadde vært i Nepal, for jeg ble jo i Nepal i 1,5 år for å hjelpe med gjenoppbygging. Og,
ja, det var så mye.
Ja, det var helt fantastisk for en periode i livet. Det lærte meg så mye. Ja, og da så jeg at veldig mange jenter ute på landsbygda, de slutter skole når de begynner å menstruere. Og da måtte jeg spørre spørsmålet, okay. Hvorfor det? Fordi at ikke de har bind. Og det jo klart at hvis ikke du har bind, så mister du jo en uke hver måned, cirka. Og da begynner de etter hvert å bare falle fra. Fordi at de hadde bare et håndkle, mange av de hadde heller ikke underbukser. Så når du ikke har underbukser og bind, da går du ikke noen særlig lange veier når du driver og blør. Og da så jeg at de trenger jo gjenbrukbare sanitetsbind. Og da spurte jeg disse jentene, jeg kom i kontakt med Shahin og Nasrin, og spurte de, kan dere sy gjenbrukbare sanitetsbind? Og det svarte de ja på, så vi startet et prosjekt hvor de sydde gjenbrukbare sanitetsbind, og da kan man altså bruke de i flere år, hvis man bare tar godt vare på det og vasker det. Så vi lagde sånne små hygienepakker med såpe, underbukser, bind og underbukser. Og da leverte vi de ut til skoler ute på landsbygda, sammen som vi også hadde utdanning. Altså disse, Nasrin og Shahin, hadde utdanning i hygiene og hvordan bruke dette bindet. Så sånn kom jeg i kontakt med de, og de har vært utvidet og hjelper altså så mange damer i nødsituasjoner, altså enten om de har rømt hjemmefra, kastet ut, eller rømt fra tvunget ekteskap. Mange i litt sånn, med litt, jeg kaller det broken background, som de tar inn, de får utdanning innenfor sy og veving, og så produserer de forskjellige artikler. Og da har jeg tatt med, hver gang jeg i Nepal, så tar jeg med skjerf og votter og pannebånd og leggings og alt mulig. Tar med meg hjem, og så prøver jeg å selge det når jeg har foredrag. Så derfor har jeg to poser med produkter fra Local Women Handicraft også i boden. Så det boden min.
Så bra. Ja, det bod. Det bra bod.
Ja.
Ja, men bra. Da tror jeg vi får lukket den... lukket den spalten.
Det er jo selvfølgelig klatreutstyr også. Det henger noen isøkser, og det henger klatresko og tau. Og... men det tenker jeg alle skjønte.
Men litt grann over til det som jeg egentlig har sett for meg som sånn hovedtema i dag, og det det her med ullundertøy, da. Og liksom undertøy generelt på, i turbruk, og gjerne når det ganske kaldt.
Ja, det kjempeviktig.
Det et stort tema. Ja, det kjempestort tema.
Ja, det så viktig. Det jo komforten for oss og overlevelse. Så absolutt alt så har jeg ull.
Ja, du er konsekvent på det?
Ja, alt ull under. Ja.
Innerst?
Til og med når jeg jobbet i Egypt, så brukte jeg ull til skjorte. Og der var det jo pluss 30 grader.
Ja, for ull-t-skjorte, altså noe jeg har oppdaget liksom litt i det siste. Og ja, det virkelig helt fantastisk på flere fronter.
Ja, og spesielt hvis man, altså når man bor her i Norge, så kan man bruke ull hele året. Og det gjør jeg. Jeg har alltid ull-truse og ull-BH. Og så kommer det jo litt an på om det er veldig kaldt, eller om det er bare sånn høst-vår. For da finnes det jo ullprodukter, for eksempel BH-en da, så finnes det jo ull-BH-er som også har netting, som er litt mer luftig. Og så, men det som er kluet på når det gjelder hvordan man skal holde seg varm, det er jo at man har lyst til å fange luft. For det er jo ikke klærne i seg selv som holder en varm. Det er jo hvordan klærne klarer å fange luft og holde på lufta. Så derfor er det den, for eksempel ullnetting, det er jo så fantastisk, for der er det jo masse, masse små hull som faktisk fanger den lufta som du selv produserer. For det er jo kroppen din som lager varmen. Du må jo sørge for at du både spiser og drikker sånn at den her indre ovnen får den veden påfylle som den trenger. Og den veden, det er jo mat og drikke. Så sunn mat og drikke for å holde din egen ovn i gang. Og da produserer du egen varme. Og den varmen ønsker du da å fange i luftlag. Og det er derfor vi alltid sier lag på lag. Og det er fordi at du skal fange det. Og da ser jeg jo at moten nå er jo trange bukser for eksempel, ikke sant? Og da skviser du jo ut den lufta. Så husk på det også, at du ikke skal skvise bort luftlaget og lage det stramt. Og du skal heller ikke ha det så løst at, tenk deg for eksempel et telt i vind. Hvis ikke du har badunert det, så blir det veldig kaldt inn i teltet, for da blaffrer det, og all varmen inn i teltet blaffrer jo bare ut. Så hvis du kan tenke deg også når du klær deg, at du faktisk klær deg sånn at ikke det er for stramt, og ikke for løst sånn at lufta blaffrer ut. Så du skal fange lufta som du har produsert varmen til med egen kroppsvarme. Og da er den her ullnettingen, det fungerer jo på samme måte som reinsdyr og isbjørn og fjellreven. De også har jo alle hårstråene på reinsdyr og isbjørn, det er jo som et sugerør. Så de fanger luft inn i hvert enkelt hårstrå som de holder seg varme i. Så det er det vi ønsker med nettingen på ull under tøyet, altså det fiskenettet som det nesten ser ut som. Og da over en ullnetting så har jeg da enda et ulllag. Og så må man bare se hvor kaldt det er, om kanskje man bare har ullnettingen og så et vindtett lag, hvis det er veldig varmt, eller du jobber veldig hardt. Men hvis du for eksempel sitter på isfiske, og det er veldig kaldt, så ønsker du jo å ha veldig tykke lag. Så da har du ullnettingen, og så har du en tykk ulllag utenpå det, og så har du kanskje en ullflis, og så har du kanskje et dunlag, og så har du et vindtett lag. Da har du klart å fange veldig mye luft som du kan holde varm.
For jeg synes det her med undertøy og ullundertøy er veldig spennende, og jeg prøver å liksom eksperimentere litt for meg selv, og jeg har også finnet ut liksom, og med å prate med en del folk, at det er litt individuelt hva som funker for hver enkelt.
Ja, alt er jeg blir,
ja, ikke sant? Fordi, sånn som jeg har nevnt i flere andre episoder også, jeg sliter veldig med netting på overkroppen. Jeg vet ikke hva det er, men jeg blir sånn grøssen, hvis du skjønner, sånn litt sånn halvkald.
Ok!
Og, ja, det, jeg er nok litt rar der, så for min del, hvis jeg på en måte skal stå helt stille i kaldt vær og ikke fryse, så velger jeg to ulltrøyer. Altså rene ulltrøyer.
Ja, for det du kan gjøre, for som sagt, ikke sant, med den kunnskapen om at du skal fange luft, hvis du grøsser, hvis du har helt sånn, jeg har jo det mot nylonstrømper for eksempel, derfor er jeg helt sånn der, jeg kan ikke ha det på. Så du kan for eksempel prøve det fram med å ha en ull t-skjorte, deretter en netting, og så de ullagene som du hadde planlagt. Så du kan for eksempel prøve å gjøre det på den måten der, fordi at du vil jo fange lufta. Jeg føler jo at lufta blir varmest når jeg ikke tar den ut flere lag. Altså den blir jo kaldere og kaldere og kaldere jo lenger vekk den kommer fra kroppen. Og da hvis jeg klarer å få fanget den lufta i disse her hullene, altså i ullnettingen, så nære kroppen som mulig, så er jo den lufta så varm som mulig. Men hvis du har helt sånn der aversjon mot nettingen, så kan du jo prøve å ta et tynt ullag innerst, og deretter nettingen, og så de lagene som du vil utenpå det. Det kan være en løsning å kanskje gjøre det på den måten der. Og så kan du jo se der om du vender deg til det etter hvert, og så får nettingen så nær i kroppen som mulig, for da blir det jo, den lufta er jo varmere jo nærmere kroppen du kommer.
Og det du sier der, det har jeg testet litt, og det funker veldig greit. Og jeg bruker faktisk nesten alltid ullnetting på underkroppen. Synes det fungerer helt optimalt, men det er et eller annet på overkroppen som gjør at jeg blir sånn grøssen. Men,
du vet de gamle nettingene, de som var i bomull, som man ser på bilder fra 50-tallet, ikke sant?
Ja, det er helsetrøya.
Ja, den helsetrøya, det var jo i bomull, og den var jo veldig hard i strikkinga. Så der fikk man jo altså mønster i huden. Så det kan jo være litt sånne minner også som sitter i bakhodet. Det kan jeg jo forsikre alle lyttere om at det der har det vært en revolusjon. Så den nettingen er ikke hard og lager ikke sånne mønster på kroppen som vi ser fra de gamle helsetrøyene.
Men spørsmål, liker du at nettingen er den du har helt innerst selvfølgelig, at den er veldig tight, eller har du den litt løs?
Nei, det skal være behagelig. Jeg tenker det er liksom hovedgreia. Hvis den blir for løs, så har den jo ingen effekt. Eller, ingen og ingen, det blir jo feil. Men da har den ikke den gode effekten. Men for stramt, altså jeg har jo prøvd både topp og underbukser, eller longs, som har vært for stramt, og det har jo bare vært ubehagelig. Så det skal sitte behagelig. Det skal føles behagelig. Du skal ikke føles som du går inn i en tvangstrøye.
Og netting kommer jo både i syntetalternativer og ullealternativer. Hva er din erfaring på forskjellene mellom de?
Jeg har aldri prøvd syntet. Det har jeg ikke. De fanger luft på samme måte, men det som er med ull, som jeg vet, det er jo at den holder jo på varme, selv om den blir fuktig. For du vet, altså når du svetter, så fortrenger jo svetten din og fuktigheten lufta. Så, og det er jo lufta vi vil ha, med den kunnskapen som vi har snakket om tidligere nå, så er det jo lufta vi vil ha, det er lufta som holder på varmen. Når vann kommer, altså fukt, kommer og fortrenger lufta, så blir det kaldt. Men ullfibere, de klarer allikevel å holde på noe luft, for de naturlige ullfiberene. Så sauen dør jo ikke selv om han blir klissbløt, han er jo ikke rentøy. Så den klarer allikevel å holde på luft inne i ulla. Og det har jo den nye teknologien også klart å få til når man bruker ulla til sauen i klær. Så disse her gamle strikkegenserne som var ordentlig stikkete, kjempestikkegensere, de var jo veldig varme, og de var jo bare akkurat sånn som nesten tatt rett fra sauen, ikke sant? Og bare karret litt grann og laget garn, og så tok de på det. Så jeg har faktisk en sånn der gammel strikkegenser. Den er veldig varm, men ikke så behagelig. Nå har jo heldigvis teknologien gjort det slik at de klarer å beholde lufta i fibrene, sånn at den holder seg både, selv om de behandler den, så den holder seg både myk og beholder lufta og varmen.
Men hva tenker du om selve den fukttransporten da, når det kommer til syntet mot ull? Liksom å frakte fuktigheten videre utover i laget?
Ja, nemlig. Altså, syntet, det er jo laget for å tørke fortere eller frakte ut. Men hvis man ikke har anledning til det, fordi at når jeg er på tur, så er det ikke sikkert at jeg har et aktivitetsnivå eller temperaturer som gjør det mulig for faktisk å få dette tørt. Så for meg er det mye sikrere å ha et plagg som jeg vet holder med varm uansett.
Ja.
Så for meg så er det sikkerheten å fortsatt holde på ullen. Fordi at det syntetiske, det er så veldig kaldt når det er fuktig, før du klarer å få transportert det bort. Og jeg vet ikke hvilken miljø jeg er i, sånn at jeg vet ikke om jeg klarer å få fraktet det bort på raskest mulig måte før det begynner å bli farlig for meg når det snakker om nedkjøling.
Men den nettingen man typisk får utlevert i førstegangstjenesten i Forsvaret, ikke den ja. Syntet?
Det en blanding, fordi at der både i Forsvaret og brann og politi, så det et blandingsprodukt på grunn av at vi skal ha det flammehemmende. Så på grunn av det flammehemmende egenskapen, så det også blandet inn syntet.
Aha.
Altså kunstig fiber for å få den effekten. Men hadde det bare vært syntetisk, så hadde det jo smeltet fullstendig inn i huden vår. Så det et flammehemmende produkt sammen med ull.
Det klima som lager de nå?
Ja, jeg tror, altså nå ikke jeg inne, vi har ikke lov til å vite hvilke merker som leverer til Forsvaret. Men jeg vet at Aklima har levert til Forsvaret. Og jeg tror det offisielt, det offisielt, at de med i et stort prosjekt til å levere produkter til, jeg tror det de skandinaviske forsvarslandene.
Ja.
Det kan være det enda større. Kanskje det til og med jobbes opp mot NATO, hvem vet. Men jeg som sagt er ikke på forsvarsmateriellavdeling, så jeg kan ikke uttale meg om det. Men jeg vet at Aklima har levert til Forsvaret, og er ganske sikker på at de har kontrakt nå med flere forsvarsland.
Du nevnte jo litt tidligere at dere også drev med opplæring av andre NATO-land. Hvordan er det amerikanerne for eksempel løser det her med undertøy og sånn? For de har vel tradisjonelt vært litt sånn glad i syntetiske stoffer?
Ja, og det ser vi. Jeg utdanner jo amerikanere, og hvert år så får vi utdanner jo det som vi kaller train the trainer. Så vi får deres instruktører, utdanner instruktørene de sine, og så går de tilbake til sine og utdanner sine egne soldater. Så når vi får instruktørene deres, så ser vi det har vært en voldsom utvikling bare de siste 5 årene. De brukte bare syntet, og nå har de faktisk skjønt, og for de har prøvd, testet, at det ull som fungerer. Så vi ser alle de instruktørene som på kurs hos oss, og som over en tid i Norge, de begynner å kjøpe seg ullnetting og ullundertøy, og ullue.
Og de reiser hjem med kofferten full av norske ullprodukter?
Ja, de gjør det faktisk, og de anbefaler det jo videre, og jeg vet også at de har anbefalt til ledelsen i Forsvaret sitt at her må skje en endring. Fordi at det vi ser, det jo at de mye mer utsatt for nedkjøling og frostskader når de bruker syntet. Så det, når vi har så store masser, at den norske soldat og den amerikanske soldat, det veldig store masser, og vi ser en stor forskjell på det utstyret, hvilken forskjell det gjør i nedkjøling og frostskader.
Ja, og opplevd komfort da, på en måte.
Ja, ikke minst. Det jo helt annerledes å gå med en iskald syntet lue eller en ull lue. Det tror jeg alle har opplevd, fordi at alle har jo svettet ut av hodet, så det blir fuktig. Så å gå med en syntet lue i forhold til en ull lue, det ganske ubehagelig.
Absolutt, men har de, for eksempel amerikanske troppen og sånn, har de vært flinke på sånn flere tynne lag, eller har de vært mer på få tjukke lag, eller hvordan har de tenkt der?
Der har det også endret seg, så de har hatt færre lag, men med utdanning nå så har de også begynt med flere lag. Og vi utdanner jo de i det, så de har tradisjonelt sett ikke brukt så mange lag, men vi tar frem utstyret deres, vi må jo jobbe med det de har. Og så ser vi og gir de forslag hvilke plagg de kan bruke i forskjellige sammenhenger og kombinert med hverandre. Så de har blitt mye flinkere til å bruke alt det utstyr de har, og ikke bare si at når vi i slike sammenhenger, så skal vi bare bruke den jakka og den buksa. Så derfor ser vi at de tar i bruk mange flere av de produktene de har.
Ja, det veldig interessant da.
Ja, det en utdanning for dem også å se at det som de trodde de bare skulle bruke inn i teltet eller på vaktpost, det kan de faktisk bruke under marsj når de har en pause og så videre.
Nå skal jeg bare tenke meg om, er det noen andre holdt på å si negative effekter rundt det her med bruk av syntetplagg innerst som dere har sett I den forsvarssammenhengen?
Altså det veldig negative, det jo, altså brannskaden for eksempel, det smelter jo inn I huden hvis du har syntet, og du kommer for nærme bålet. Så det har vi jo faktisk sett, at det har smeltet sokker inn I tær.
Og de har brukt syntetsokker også, ja?
Ja, dessverre. Ja,
ja ok. Ja.
Så du ser jo hvordan det bare det smelter opp når det kommer for nær ovnen. Men det også kan jeg jo si til alle sammen, hvis du skal tørke noe rundt en varmekilde, om det en ovn eller et bål, så husk på å aldri ha det nærmere enn det fingrene dine vil være. For sånn som lær på støvler, det lær er lær, huden din også lær. Så hvis ikke fingeren din vil nærmere, så vil heller ikke klærne dine nærmere. Så det en sånn tommelfingerregel som alle kan ta med seg.
Ja, det en veldig god og logisk tommelfingerregel, absolutt. Men jo, litt det her med sokker også, fordi jeg har, vet du om han Randulf Valle
Nei, dessverre, det vet jeg
han,
ikke.
Han driver jo en veldig, veldig god podcast og har skrevet en bok som heter Hvorfor det så kaldt å være våt?
Ah, det hørte kjempeinteressant ut, det må jeg få med.
Ja, det en kjempebok, det helt fantastisk. Og der snakker han om det med sokker da, at det å heller bruke tre par med tynne ullsokker, I stedet for en tjukk da, med tilsvarende tykkelse av de tre tynne, det 33% varmere.
Åh, vet du noe, jeg må prate med han altså, fordi at han vil jeg gjerne skal teste, noe som jeg har testet flere ganger, det dampsperre. Dampsperre eureka, alfa og omega, for det, altså jeg har jo alltid lært, og de fleste lærer, hold deg tørr på beina. Tørr på beina, da vil du holde deg varm. Ikke sant? Og ja, absolutt. I soveposen min så har jeg jo alltid et tjukt par ullsokker som ligger der og venter på meg til jeg skal legge meg. Og da tar jeg på meg tørre, tjukke, varme, gode ullsokker. Da sover jeg så godt.
Samme
så her. Ja, tørr og varm. Ja. Men hvis, altså, jeg tenkte jo alltid at jeg har nesten ingen fotsvette. Nei, det nesten ingen fotsvette. Jo, alle svetter på beina. Uansett om du nesten ikke beveger deg, så svetter du på beina. Og det var altså en fantastisk opplevelse når jeg begynte med dampsperre. Da holder jeg meg varm. Det så stor forskjell. Jeg kan ikke rose det nok. Men da må du altså bruke en tynn ullsokk først. Så har du en plastikkpose eller en som spesialsydd plastikksokk som man kan få kjøpt. Men du kan også bare bruke en litt kraftig plastikkpose. Kraftig og kraftig, altså sånn bærepose kraftig. Brødpose går hvis du ikke skal gnage så mye, altså gå så langt, så går det med en brødpose. Men du tar en tynn ullsokk, så tar du et plastlag, og så tar du den tykke ullsokken som du vil skal holde deg varm, for det isolasjonslaget. Og det isolasjonslaget vil du skal holdes tørt. Så da holder du, kan ha dobbelt dampsperre hvis du frykter at det skal komme vann inn utenifra, altså type regn, myr, ja, hvis du vasser I is, snø, vann. Så hvis du skal bare forhindre at den tykke sokken som ditt isolasjonslag, at den skal bli våt. Enten innifra med fotsvette, eller utenifra med regn eller vått. Hvis vi snakker bare fotsvette da, og hvis vi går I fjellet og det helt tørt, det regner ikke, og du får ikke noe vått utenifra og inn, så sier vi en tynn ullsokk, et plastlag, en tykk ullsokk, og så skoen. Og da vil den tynne ullsokken inn I plastikksokken bli våt. Det jo noe som vi egentlig ikke har lyst til. Men selv om jeg våt av fukt, fotsvette inni plastikksokken, så holder jeg meg mye varmere fordi at isolasjonssokken, den tørr. Og den holder på varmen.
Ja.
Så det vil jeg gjerne at han skal prøve, for det har vært en stor forskjell. Og jeg vil bare alle kan prøve dette her. Du kan prøve en fot med og en fot uten også, for så vidt. Men altså, hvis de går i samme temperatur, samme fottøy, samme sokker, med dampsperre og uten dampsperre, du må bare sørge for at du har nok plass, for blir det for trangt, så skviser du jo ut denne lufta. Så, og da blir det ikke noe varme å holde i isolasjonslaget. Så du må ha store nok sko, sånn at du får plass til både en tynn ullsokk, et plastiklag, som kan være en brødpose, eller også en, det isolasjonslaget. Og hvis du da har masse vann som kommer utenifra også, hvis du padler til Nordpolen for eksempel, så blir du jo våt utenifra også. Så da kan du ha en ullsokk innerst, et plastiklag, den isolerende sokken, et plastiklag til, og så skoen.
Ja, så innenfor skoen så har du da et plastlag, ja, skjønner. Jeg gjorde faktisk det her på fotballskole i 2003. Det var meldt regn hele uka, og da brukte jeg faktisk dampsperre i form av brødpose, husker jeg.
Nemlig. Da brukte du kanskje den utenpå sokken din?
Du, ja, da brukte jeg den
uten. For da ville ikke du ha regn inn på sokken?
Nei, ikke sant? Så jeg husker ikke om jeg var fornøyd med løsningen like, men...
Det ble nok veldig fuktig fra din fotsvette, tenker jeg.
Det ble nok det, og ja. Men vi fikk sånne nougatiskiver i lunsjen, så det gikk alt bra.
Da gikk det fra alt glemt. Men hvis du skal på lange turer ute i fjellet, og du går i myr hele tiden, så du blir bløt utenifra, så vil jeg foretrukke en dobbelt dampsperre. Med både med et som forhindrer fotsvette til å komme ut i isolasjonslaget, og et som hindrer myrvann å komme inn i det isolasjonslaget.
For jeg vet Lundhags for eksempel, de er veldig opptatt av det her med skallstøvel, at støvelen ikke skal trekke til seg vann, og så bytter du heller sokker.
Ja, men hvis den sokken, altså sokken blir, du kan få sko som forhindrer at vann kommer inn. Du kan jo for eksempel ha slagstøvler, for den saks skyld. Men du blir fuktig på grunn av fotsvetten din. Så hvis du har altså støvler, si slagstøvler da, som man vet holder vann ute, så blir du svett på sokken og bløt på sokken fra din egen fotsvette. Så da kan du ha en enkel dampsperre mot fotsvetten din. Da holder du deg varm.
Det er jo kjempekult. Dette er noe jeg skal teste mer.
Ja, og så må du bare være flink på kvelden når du kommer inn i teltet, at du tar av alt, at du tørker, og det er så mye lettere å tørke den tynne ullsokken enn den tjukke isolasjonssokken. Så da tar jeg tynn ullsokk, legger det første jeg gjør når jeg kommer inn i teltet, tar av meg beina, tar av den tynne ullsokken, og legger den opp på skuldrene mine. Så der ligger de og tørker, altså det vil si under. Jeg legger det opp på ullnettingen, under alle de andre lagene, men opp på ullnettingen. Og da ligger den der og tørker mens jeg lager mat.
Ja.
Så da har jeg faktisk tørket alt sammen før jeg går i soveposen. For man kan jo ikke legge alt i soveposen, da blir jo iskald selv, og ingenting tørker hvis du skal prøve å tørke alt i soveposen.
Ja, helt enig.
Du starter med de viktige tingene, og det er da sokker og vanter. For hvis du har en ullliner, så tørker du det enten på magen, på lårene eller opp på skuldrene, uten på ullnettingen, men under de andre lagene. Og så jobber du videre og får opp camp, koker mat og så videre, og så er det tørt etterpå.
Det er kjempetips. Og så lurte jeg litt på, og har du testet mye sånn 3/4 longs?
Nei, det har jeg ikke. Jeg har tatt med sånn en som hadde sånn sipp i siden når jeg har gått toppturer. For da har jeg gått litt tøft oppover, og så når du kommer på toppen så er det superkaldt. Så jeg tenker de der sipplongsene på samme måte som ull... Nei, hva heter det for sånn dunskjørt. Jeg tror det fungerer jo på samme måte. Altså, den der med sipp i siderne fungerer kjempebra når jeg kom på toppen, ikke sant? Fordi det er noe med at du skal holde varmen i de store musklerne. Jeg klatret en gang, når jeg klatret Denali for mange år siden, så klatret jeg sammen med hun som blir kalt dronningen av Denali. Hun har altså klatret Denali så mange ganger. Denali er det høyeste fjellet i Nord-Amerika, i Alaska. Og hun har klatret det så mange ganger. Og dette her var kjempetidlig i karrieren min, så jeg hadde ikke masse erfaring. Så når vi skulle begynne å gå på toppstøtet, så var jeg iskald på tærne. Så sier jeg, jeg må bytte sokker, for jeg er så kald på beina. Altså tærne, føttene. Ta på det boblebuksa. Jeg snakker ikke om de lange beina mine. Jeg snakker om foten. Ta på det boblebuksa. Jeg bare, ja, men det er ikke det. Ta på det boblebuksa. Ok. Så tok jeg på meg boblebuksa. Og det er nettopp det. Da visste jo hun. Da varmer jeg opp de store musklene, lårmuskulaturen, rumpmuskulaturen, og det har jo effekt på tærne mine. Så det er noe med det, hvis du klarer å holde de store musklene som lår og rumpe, hvis du får varmen i de, så hjelper altså det på hele kroppen. Så de der ziplongsene, 3/4, og disse her skjørtene og så videre, kjempebra for å holde den store muskulaturen varm.
For det har vi fått litt input fra lyttere på også, er at mange syns at når de har sånne høye fjellskistøvler med gamasjer, ikke sant, og skallbukse og longser, ikke sant, så blir det så mange lag nedi der. Så jeg ser jo for eksempel sånn som Aklima har jo en sånn 3/4 woolnet longs, og jeg har ikke fått testet det selv, men jeg har veldig, veldig lyst på en da, nettopp for å bli kvitt alle de laga nedover i støvelen.
Det er jo også absolutt et poeng. Ja, et kjempepoeng. Når du har disse her svære støvlene, når du står randonnée, alpin, telemark, ikke sant? Da har du jo egentlig dekket behovet for det som er under knærne. Så da er det bare å få varmen i de svære musklene, så det er et kjempegodt plagg å ha denne her, og så da at du også får den i nett, og tykk ull, det er jo helt fantastisk. Da har du akkurat det du trenger for å varme opp de store musklene.
Uten at det som blir da, for mye som pakker nedover.
Ja, ikke sant? Og da holder du varmen i hele kroppen, egentlig. Det blir jeg pleier jo alltid å si at man må ta burpees. Ta noen spensthopp.
Ja.
Da får man jo også sirkulasjonen i gang i de store musklene. Og det blir jo akkurat de der musklene som du holder varmen med den der 3/4.
Og folk kan fort bli litt apatiske når de fryser, altså de bare sitter og vil ha det kjipt, og bare sånn, nei, det går bra med meg, og så sitter de og fryser, men det er jo da man skal lekeslåss litt og ta noen burpees, som du sier.
Det er nettopp det, det er akkurat når du føler at du bare har lyst til å gå inn i deg selv, liksom, og sitte der i din egen lille verden, det er da du skal egentlig ta av hetta litt grann, hvis det regner og er skikkelig guffen. Ta av hetta, se opp i været, få litt regndråper midt i ansiktet, og så våkner du litt. Da kan du ta på hetta igjen, sånn ikke du blir klissbløt, og så tar du noen burpees og lekeslåss, og tar og spurter litt opp og ned, og får i gang blodsirkulasjonen. Da får du også blodsirkulasjon til hjernen, og så tenker du klarer, og så skjønner du at det var veldig dumt å sitte der i sin egen boble, altså.
Jo, det lurte jeg på. Du har jo vært på veldig mange høye fjell, og du har jo garantert vært borte i en del lokale skjerper og sånne ting. Hvordan løsninger bruker de på undertøysbiten?
Ja, de har dessverre ikke den utgang. Jeg prøver også å gi de masse tips og råd. Det jeg ser da som er et sånt symptom, det er at de tar med seg nok sokker til å bytte hver dag. Så de bare kaster sokkene. De har ikke lært hvordan du tørker og tar vare på. Så der er det faktisk en utdanningsbit på lik linje med at vi trenger utdanning alle sammen for å bli bedre. Så der utdannelseskjerpene er jo da en felles betegning som vi bruker på mange av de som er fjellguider i Nepal. Det er jo egentlig et navn på det folket som ble født oppe på det høye plateauet i Tibet. Så det er på en måte et familienavn, egentlig. Men det har blitt brukt mye om dem som både jobber som bærere og jobber som fjellførere og fjellguider. Så jeg ser jo mange av dem som jeg klatrer sammen med, både av bærere og fjellguider og fjellførere, de har ikke den utdanningen som vi har angående lag på lag, ull og så videre. Men med utdanningen, jeg har gitt bort noe utstyr til dem, og de blir så glad i det. Så det både det med å ha tilgang til og utdanning på. Så med en gang de får det, så blir de kjempeglade i det, og de viker jo ikke fra det, for de ser virkelig hvor godt det er, og hvilken forandring det gjør.
Det er veldig interessant.
Ja, det er veldig godt å se, det er godt å kunne, men du ser også at det de har tradisjonelt da, de som, fordi at man ser veldig mange av de fjellførerne, de tar jo etter det fashionutstyret som vi tar med oss, ikke sant? Og det som blir handlet i sportsbutikker i Kathmandu og så videre. Men hvis man går til familien som er jakkoksegjetere og bor oppe i fjellene, det som de bruker, det er jo litt mer sånn som du ser i Pakistan også, og i afghanske fjell, det bruker de altså tykk jakkull som de har enten strikket eller vevd, veldig mye vevde stoffer, som de har da vevd og så sydd store kjortler og jakker. Så du ser dem som faktisk jobber med jakkoksene oppe i fjellene, de har jo tjukke jakkull kjortler som de har på seg. Det er jo ikke så praktisk, altså jeg skjønner jo veldig godt at fjellførerne da ikke tar på seg disse tunge, svære kjortlene. Når de kommer tilbake til sine foreldre som driver med jakkokser, så tar de gjerne på seg det. Men å drive og klatre i dette utstyret, da skjønner jeg at de heller tar det som de får i butikkene i Kathmandu. Og det er masse, masse gode sportsbutikker der som selger. Men dessverre da, så er det mye syntetisk. Og da ser jeg, da er det det syntetiske som de går for.
Ja. Er det skjerpa-ordet på vei ut forresten? Jeg kvier meg nesten litt for å si det, men er det liksom...
Jeg skjønte det. Det er ikke det. Det er, blir fremdeles brukt. Men flere og flere blir oppmerksomme på at det kanskje brukes litt feil da. Det som jeg ser, det er at det flere og flere bruker i hvert fall og skiller med porters. Så de bruker de som er bærere, de omtales som porters. Men det blir, jeg ser jo veldig mange som ikke er sherpaer, som jobber som fjellguider og fjellførere, men de kommer fra et annet folk i Nepal. Men ikke sherpa folk. Og du ser mange av sherpaene som kommer fra sherpa folket, tåler ikke høyde. Og de må kanskje gi seg i basecamp og være kokk eller hjelper i basecamp. Så det er ikke alle sherpaer, altså sherpa folk, som jobber i høyden og som klarer å være i høyden. Men veldig, veldig, veldig mange av de. For det ligger jo veldig mye i genene. De er jo født og oppvokst på et plateau.
Ja. Ja, men det er bra. Det er bra. Da fikk vi avklart det.
Men mange av de nye sherpaene, de er jo også født i Kathmandu nå, og oppvokst i Kathmandu. Så hvem vet, kanskje det endres i genetikken deres også.
Du nevnte jo sportsbutikker i Kathmandu. Er de bra, eller?
Ja, og ja, det er veldig mange merkebutikker som er i Kathmandu, og så er det veldig mye som er fake. Men det er alt fra marmot, mammut, hva heter det for, North Face, Blackjack, masse som har egne butikker i Kathmandu, som er originale merkebutikker. Og de ligger som perler på en snor i den ene gata inn mot turistsentrumet. Og så har du masse som er fake, som de sitter rett og slett på bakrommet og syr. Og da tenker jeg, kjempeflott. For dette fleecejakka, den, hvis du bare skal til basecamp eller på en fjelltur, den fleecejakka må jo ikke ha et ekte merke. Hvorfor ikke bare hjelpe de lokale og støtte deres industri? Så jeg, vel, alt det som jeg ikke trenger alt det som jeg bruker under 5-6 tusen meter, det prøver jeg å støtte den lokale industrien ved å kjøpe ifra dem. Det funker kjempebra. Og der får du jo altså... Ja, og de er jo så behjelpelige og dyktige skreddere, så der får du jo formsydd. De kommer ut og tar mål av det du får. Jeg har jo selv kjøpt flere anorakker som jeg bare kom med bilde. Jeg skulle veldig gjerne ønske å ha akkurat sånn en anorak. Og det tar 2 dager, så er den ferdig.
Ja.
Så det er gøy.
Det er kul. Så lurte jeg litt på det her, dette med lufting av ull.
Mm.
Fordi det er jo litt sånn saying, sånn, ja, men du trenger ikke vaske ull så ofte, det er bare å lufte det og sånne ting. Og så lurte jeg litt på hva dine erfaringer er der, for du har mest sannsynlig brukt ganske mange ullplagg over lang tid uten mulighet for å vaske det.
Ja, det har jeg. Vi, nå skal det sies, vi kan vaske når vi er i basecamp, så der koker vi vann og så vasker vi i basecamp. Men jeg går med ullnettingen, det lengste jeg har gått med den sammenhengen, tror jeg 6 uker uten å vaske. Men du må sørge for egen hygiene, altså å ha med våtserviette for eksempel, eller en klut hvis du har tilgang på et lite vaskefat, eller at du bruker bare en liten dyp tallerken, så du får dyppa kluten ned i, og så vaske det. Så man må sørge for egen hygiene, at man holder seg ren selv. Vaske seg under armene og i skrittet, og så behøver man ikke noe annet enn å lufte ulltøy, altså. Så det, da er det fritt for lukt, selvfølgelig hvis man også har personlig hygiene, så man ikke går, sprer lukta med en gang ut i klærne igjen. Men altså, da er det bare å henge det ut og lufte det litt. Men jeg har altså gått i ull under tøyet mitt, nettingen pluss laget oppå. Jeg tror det lengste kanskje er 6 uker, uten at jeg har måttet lufte og uten at jeg lukter noe vondt.
Ja.
Så det, ja, det er jo
fantastisk. Da.
Og så er det så stor forskjell ifra jeg syklet jo aktivt terrengsykling før, og sykkeltøy er jo ikke akkurat laget av ull. Men jeg begynte faktisk å bruke ull T-skjorte, fordi at når man sykler så mye, så altså, det lukter ikke godt etter hvert, når man har lange økter hver dag. Og det, at du må vaske, og henge ut og henge ut. Så etter hvert så begynte jeg å bruke ull i stedet for der, og det funket kjempebra. Helt annen game.
Jo, du, det er et spørsmål jeg har glemt her, som relatert litt til det med forsvar og sånn. Og det er liksom, har Norge noe å lære av andre nasjoner når det gjelder bekledning i kaldt vær?
Å ja, absolutt. Men se på bare inuitene på Grønland. Se på oppe i Alaska. Altså, og ikke minst våre egne samer. De er så flinke til å bruke naturen, og til å bruke de ressursene vi har i naturen. Så absolutt, vi har masse å lære hvordan urbefolkningen generelt, for de lever så mye tettere på naturen, så de er mye flinkere til å ta vare på og bruke naturen. Så jeg er fremdeles masse å lære. Spesielt så har jeg øynene åpne og ørene åpne når jeg er sammen med det som kalles urbefolkning. Jeg vet ikke om det er politisk korrekt å si det.
Det satser vi på at det er.
Vi prøver. Jeg mener bare for ikke noe vondt med det. Jeg mener bare at de er fantastiske kunnskapsrike, og jeg ønsker å lære masse av dem.
Så bra. Og så lurer jeg litt på, hva er neste eventyret du skal ut på?
Neste eventyr er i Pakistan, og det er så glad fordi at jeg jobber jo også på si for en frivillig, altså jobber som frivillig i en organisasjon som heter Ascent Leadership True Athletics. Og det er en amerikansk basert organisasjon som ble opprettet av en amerikansk dame etter at hun hadde tjenestgjort i det amerikanske forsvaret i Afghanistan. Så sa hun at her må vi gjøre noe for damene. Det er så mange badass women her, var uttrykket som hun brukte. Og hun ville gjøre noe for dem. Så hun startet Ascent, som er da en organisasjon som prøver å styrke kvinnens posisjon og deres egentlig syn på seg selv og hva de kan gjøre i samfunnet. Så det er, hun utdanner de innenfor lederskap, innenfor psykologi, og bruker da klatre faget og yogafaget til å få utviklet dem. Så hos henne så har jo jeg da vært heldig, jeg ble spurt om jeg ville prøve å guide første afghanske kvinne til det høyeste fjellet i Afghanistan.
Og, ja, det så jeg, det var veldig
fint. Ja, det var helt fantastisk, for det var altså, jeg tror det er det jeg er mest stolt av alle mine ekspedisjoner. Det var jo en kamp på mange områder, både det og og klatre i et land i krig. Da er det veldig mange aspekter som man må ta høyde for innenfor sikkerhet. Så og siden jeg jobber i forsvaret også, så må jo jeg ta ha alt på det rene, sånn at jeg ikke gjør noe galt i forhold til det. Så det er mye koordinering, mye som skal falle på plass. Og så klatrer jeg sammen med noen jenter som kunne veldig dårlig engelsk, så da har du den med kommunikasjonsbiten. Og så var det jo for eksempel da et minefelt, bare for å komme inn til basecamp, så vi måtte ha lokale gjetere som gjetet oss gjennom minefelt. Og så er det jo da et fantastisk fjellområde. Hindu Kush er jo magisk. Så bare det å klatre der i et sånt avsidesliggende sted, hvor det er veldig, veldig få klatrere, helt fantastisk. Og oppå det hele, så var det jo da altså å hjelpe kvinnens posisjon. Og nå som vi nærmer oss den internasjonale kvinnedagen, så var dette her, altså, jeg skjønner, i Norge så ser vi ikke hvor viktig egentlig kanskje denne dagen er. Sånn som i år, så er jo FN sitt navn på kvinnedagen, er jo invest in women and accelerate the progress. Og det er akkurat det jeg ser. Hvis vi investerer, ikke bare i 50% av befolkningen, som da er enten kvinner eller menn, og ofte menn da. Hvis vi investerer i 100%, så vi må altså få med den andre 50%. Og når vi investerer i kvinnerne, jeg tror kanskje at, det vet jeg jo ikke, det er jo ikke noe forskning på det, men kanskje vi innehar et sånt ta vare på gen. Fordi at vi er skapt for å faktisk føde barn, og det barnet kan jo ikke ta vare på seg selv med en gang, og da må faktisk vi som mor gi melk og ta vare på. Så jeg tror kanskje damer har et sånt lite ta vare på gen ekstra. I hvert fall så ser jeg når jeg hjelper kvinnerne til å komme opp og frem, så ser jeg hvordan de ikke bare tenker på seg selv eller sin lille familie eller sin lille klan. De tenker mye større. Så det er altså en akselerasjon av utvikling når man fokuserer og prøver å hjelpe damene frem. Så jeg følte at den ekspedisjonen i Afghanistan, det var også en kvinnekamp i et krigsland. Og den organisasjonen, de ble dessverre, måtte jo omorganisere når Taliban tok over i Afghanistan. Heldigvis alle jentene som var innenfor, som vi hadde utdannet, de fikk vi evakuert ut ved hjelp av en tysk dame som heter Therese Bauer. Hun startet noe som heter Luftbrygge. Men alle de jentene er ute. Men Marina, som eier, som er director av Ascent, hun gir de ikke opp. Så hun har fremdeles kontor i Kabul, men nå er det jo kun innendørs undervisning, så vi kan ikke holde på sånn som vi gjorde før. Men det vi gjorde før med utdanning innenfor klatring, det har hun flyttet til Skardu i Pakistan. Så til sommeren, da skal jeg en kombinasjon. Først skal jeg klatre noen 8000 meter selv, og da er jo jeg vel akklimatisert. Og da er jeg klar for å ta med 2 eller 3 av jentene i Ascent, som er på utdanningsprogrammet. Jeg var nede der forrige sommer og hjalp til med utdanningen av dem. De holder på med dette utdanningsprogrammet, og jeg følger dem opp online. Og de har instruktører som kommer fra både Tyskland og USA og hjelper til med utdanning. De hadde nå nettopp bare for en måned siden et isklatrekurs. Og så møter jeg de igjen i juni, før jeg drar inn på mine ekspedisjoner. Og så når jeg er ferdig med min klatring i 8000, så møter jeg de igjen i Skardu, og da drar vi sammen ut for å trommevirvel klatre en unclimbed peak. Så da skal vi opp Oi. På et fjell som ikke er klatret før, og da skal vi prøve å guide 2 eller 3 av disse jentene opp der. Det blir stas.
Stilig. Vanvittig kult.
Ja, og da har myndighetene i Pakistan faktisk også latt oss få lov til å gi navn til det fjellet. Så da skal vi se hvem som klarer å komme seg opp, så skal vi prøve å ta forbokstaven og mikse det sammen til et eller annet finurlig navn.
Stilig.
Så det er det store prosjektet til sommeren.
Det her er veldig kult.
Det er et gøy prosjekt.
Veldig, veldig. Men jeg tror rett og slett vi er rundt, ja.
Det var kjempekoselig å prate.
Det var en veldig fin start på dagen, altså.
Tusen takk i like måte. Veldig hyggelig å få være på besøk hos dere og prate med dere.
Jeg håper vi kan ta en recap når du kommer hjem fra neste eventyr.
Ja, for håper jeg kommer.
Det er veldig gøy å høre.
For håper jeg kommer noen gode historier da.
Ja, ja, ja. Vi vil uansett høre, så det er en åpen invitasjon til å være med i en episode til, og gjerne flere for min del.
Tusen hjertelig takk, da kommer jeg gjerne tilbake.
Veldig hyggelig. Så da tror jeg vi runder av dagens episode og trykker på stopp-knappen. Så takk til alle som hørte på, og takk igjen til deg, Vibeke.
Tusen takk for meg, og ønsker alle en kjempefin vår.